Riječ više. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
Dobar dan. Gost u programu našeg radija je Murad Kurtić. Riječ je o čovjeku koji je bio prvi ili među prvima, koji su otvorili nebrojno mnogo grobnica na području Podrinja. Gospodine Kurtiću, dobar vam dan. Dobrodošli u program Radio Gračanice.
Hvala, dobar dan vama i vašim slušalcima.
Vi ste jedan od sinonima za traženje nestalih osoba u Bosni i Hercegovini. Čovjek koji je prvi otvorio nekoliko masovnih grobnica. Težak posao ste izabrali. Kako je sve počelo? Jer po prvobitnom opredjeljenju ste prosvjetni radnik.
Da, tačno je to, težak posao. Nisam ga ja izabrao, sudbina je htjela. Ja sam do maja 92. godine radio u razredu u školi. Obrazovao, vaspitavao malu djecu. Radio jedan od najljepših tad poslova po meni. Međutim, 92. godina dolazi do agresije na Bosnu i Hercegovinu i 10. maja sa grupom od nekoliko desetina, odnosno nekoliko stotina u napadu na naselje Grapska bivam zarobljen zajedno sa svoja četiri brata, odveden i jedan od dva preživjela logora. Istina je da sam u tom logoru u Doboju bio prilično kratko vrijeme i mogu reći za ostale koji su prošli izuzetno teško, ja nisam prošao u onom fizičkom mučenju, maltretiranju, ali gori je bio psihički moment. Posle 10 dana ja uspijem izaći iz logora, doći na slobodnu teritoriju na području Kokotnice i tih nekoliko dana, odnosno maja, juna i jula, su moju životnu stranu predijelili da ja zanemarim poziv prosvjednog radnika, da se opredijelim, da nastavim borbu, da pokušam izvući preostale ljude iz Grapske i između ostalih i svoju braću. Ja sam prvobitno, znači, dobio od općine, od povjereništva općine Doboj Istok, tada od skupa mjesnih zajednica, da budem predstavnik Doboj Istoka, da radim u komisiji za razmjenu ratnih zarobljenika zajedno sa ostalim ljudima. I taj poziv sam radio pune 4 godine. Ono što mogu reći, za sam ovaj posao, za ovaj posao 30 godina, mogu reći da je zaista uspješan, mada u ovom našem poslu se teško govorite o nekim rezultatima, nekim hvalama, zaista, to su sumorne brojke i tako dalje, ali međutim imam jako, jako dobre rezultate. 29 godina, jedan detalj koji ću ispričati, desio se u ovoj vašoj zgradi, je u toku naših razgovora s ljudima s druge strane, kako smo mi njih nazivali, predstavnici srpske strane, su nas uslovili za jednu razmjenu koja je trebala ići 1.10.1993. godine, negdje oko 40 pripadnika armije, veliki broj civila i dosta poginulih pripadnika armije. I negdje u popodnevnim satima iz komande su mene zvali. Međutim, mi smo već bili dogovorili tu razmjenu, da ide ujutro razmjena, zovu me iz komande. Hitno da se javim tamo. Ja nisam znao zašto je razlog. Kad sam došao tamo, sve mi je bilo jasno. Vidio sam kod komandanta, gospodina Puškara, vidio sam čovjeka iz Grapske koji je u tom egzodusu izgubio svoja dva sina, dva blizanca Bešića. Vidio sam Ahmeta Bešića. Tad me Puškar pitao, znam li ja tog čovjeka? Ja sam rekao da znam i još sam se ovako htio da malo našalim. Kažem, ja komandante, kod tog čovjeka sam ja dosta novca zaradio i dosta hljeba pojeo. Mada je to bila teška situacija i komandant me onako uvodno pitao i onda je u jednom trenutku rekao, kaže, sutra nema razmjene. Dobro, komandante, nikakav problem nije, poštujem, ja hoću da izađem. On je rekao, ne, još ćemo malo razgovarati, tako dalje. Ja sam tada svrnuo se i rekao komandantu, komandante, vi ako danas zabranite ovu razmjenu, budite spremni na osudu, određenu osudu, jer svaki dan je jedan ili dva pripadnika armije ili zarobljenika ginuli u tim dobojskim logorima. I rekao, Boga mi, bit će određenih problema. Međutim, komandant je bio zaista vispren, pametan, odmirio je naše obrazlaganje i onda je rekao da ja izađem. Ja na izlasku sam rekao komandante, reću vam jednu rečenicu, a vi sad meni možete reći šta hoćete. Ja bih volio da pogriješim, da nije tačna, ali ovo je rečenica tačna. Ahmet Bešić, mislim da nema šta tražiti među živima svoja dva sina. To prvi puta kažem i ponovit ću, evo i pred njim sam rekao, jer znam informaciju koju sam dobio sa druge strane, oni su već mrtvi, ubijeni, ali ćemo se boriti da dobijemo tijela. Vidim da Ahmetu nije bilo pravo, ja sam izašao, posle nekoliko minuta zove mene komandant i kaže, sjedi i posle onaj minutu, dvije, kaže, ide razmjena sutra kako ste vi dogovorili, ali ima jedan mali uslov da nastavimo je tražiti itd. Znači, Ahmeta Bešća, sinove Muradova Bešća, tu jednu grupu koja je bila u dobi od njih sedam itd. I evo 29 godina prođe, mi nikakvih informacija nema za tu dvojicu njegovih sinova, između ostalih i drugih Bešića i drugih Idića itd. ali između ostalih i za njih dvojicu itd. Posao je zaista težak. Ja sam, znači, u tom proteklom vihoru rata izgubio brata, najmlađeg brata. Sudbina je tako htjela da sam prilikom izlaska iz tog logora, dobojskog logora, zamolio neka lica srpske nacionalnosti da ih izvedu, I nikad zaboraviti neću sliku kad moji ljudi iz Grabske nisu dali da izađu ti ljudi, sliku rahmetli brata koji je ostao na vratima, sliku drugog brata na prozoru itd. Ali to su ljudske tragedije, to su ljudske sudbine i nek svako nosi svoj teret itd. Radeći u toku rata, ja sam dva puta ulazio u Sarajevo, bila jedna grupa Grabšćana koja je na Manjači je bilo 224 čovjeka, oni su krajem 92. godine raspolovili prvu polovinu, po abecednom redu su pustili, a drugu polovinu su u Batkoviće i Kulu gore, i ti su ljudi bili jednostavno zapečećeni do 94. godine. Tad ja se spremim zajedno sa određenim strukturama, odem u Sarajevo. Ja sam gore napravio, kažem, jako dobar posao, otvorio sam tu grupu, tih 30 ljudi, i ušao sam u Sarajevo krajem 27. aprila, već 19. maja na svoj rođendan sam ja razminio prvu grupu, 6.6. drugu grupu itd. i onda do kraja rata ostalo je 6 zarobljenika koje nismo uspjeli to da ih razminimo. U stvari, to je bila neka ucjena sa srpske strane, jednostavno su htjeli da imaju osnova da nas drže u šahu itd. Međutim, mi smo imali pogibiju 12 ljudi u logorima, među tih 12 je i moj brat, najmlađi, Kasim. Mi smo te ljude, odnosno ta tijela, dobili u dva navrata, međutim, tijelo rahmetli brata nismo pronašli. 96. godine, kad sam počeo rat, ovaj posao, ja sam ga uspio pronaći. Iz te grupe mi tražimo još jednog rođaka, Hurtić Salha, momka koji je u ovom ratu izgubio oca i još dva brata, tako da je ta šerifa porodica čitava se onaj zatrla s muške strane itd. Poginuli su tri sina i otac itd. Jako teška situacija i sudbina bila. Kad sam 96. godine konkursao ovdje u školu, da radim negdje u školu, da bi dobio stan, obzirom da nisam tad, možda nisam bio podoban ili nisam bio, ne znam, ovako, onako, Dolazi 96. godine jedna osoba koja će, evo, svih ovih 30 godina se provlačiti kroz moj život, odnosno biti moj saputnik, odnosno moj šef, pretpostavljeni Mašović, i pita me da li sam spreman da idem s njim raditi. Ja u prvi mah, da budem iskren, nisam htio da pristajem da radim. On mi je samo rekao, dobro, obzirom da poznaješ teren, da poznaješ kretanje ljudi, poznaješ sve tu materiju, bolje da ideš rad sa mnom za platu, nego ti dođe neko iz Njemačka da ti da 100 maraka da ideš nekoga tamo pronaći ili pokazati mu neku, i u tom dijelu možeš i sraditi, tako dalje.
Sa kojim lokalitetima ste počeli?
Ja sam 96. godine počinjemo sa lokalitetom da nađem brata. Znači, našli smo brata 96. godine 19. maja, i onda počinjem da intenzivno radim, znači od 96. godine počeo sam na ovom poslom da radim na traženju nestalih itd. I prva naša grobnica, odnosno prvo naše iskustvo, bilo je na liniji razdvajanja u Zvorniku, između Zvornika i Sapne, tamo u jednom potoku gdje smo nespremni, gdje nismo znali ni u što idemo, ni kud idemo, ni kako ćemo doći, da smo gazili potoke. Ja, bila je komična situacija, tad, vjerujte, ja nisam imao ni čizama, da smo onaj, prenosili nas preko tog potoka, preko čizama, a onda bol, jauk i truga, dolazimo tamo, zatičemo onaj grobnicu za pet tijela koja su bila minirana, gdje je bilo zaista puno krvi, gdje nismo imali nekog iskustva u otvaranju, gdje smo otvorili ta neka sila te krvi izašla po nama po dijelima. Ja sam tako polu krvav, tih hlača, došao s kući i tako dalje. Tako da je to prvo moje onaj iskustva, mada sam ja u ratu vidio puno mrtvih tijela, isporučivao tijela, vidio, susrećao se, ali u ovom poslu to je bila prva grobnica sa pet posmrtnih ostataka, to su ljudi iz Srebrenice koji su stradali na samoj liniji, u tom potoku onih tu pokopali i još onda stavili mine. Mi naravno neiskusni nismo znali kako ćemo to, ali eto, hvala Bogu, uspješno, ovako vratili su nekad naveče kasno, pa onda kad se vratiš kuće da razmišljaš, da jednostavno kažeš, ma ovo nije posao za mene, nije to, međutim, ali uvijek me je vodila ta ideja vodilja kad sam ja pronašao svog brata, osjećam potrebu da još jedna majka, još neka sestra, još babo nečiji dočekao da i on vidi tijelo, da doživi, da spusti umezar, da kaže mogu sad rahat, umrijet, mogu sad tako dalje. To me uvijek nekako ponukalo, a onda su došla jedna teža iskušenja, redale su se grobnice za grobnicom. U jednom trenutku ja sam imao, kažem, na sonu 70 informacija grobnica, a permanentno svaki dan, svaki mjesec smo otvarali novu grobnicu, znači čak smo nekad i u zimskom periodu otvarali masovnu grobnicu, tako da je to bilo. U stvari, u meni je vladao neki inat, neka spoznaja, dokazivanje, jednostavno su me te porodice tjerale. Nisu me tjerali u onom fizičkom smislu, nego jednostavno svako jutro kad ja uđem u kancelariju, čeka me 5-6 porodica, kaže imam ovu informaciju, moj sin je tamo, ova grupa je tamo, jesmo bili tamo. To me tjeralo, onda sam ja, znači, bio agilan i to, i tih, taj jedan enormno dobar period ovog mog rada je otprilike jedno 10 godina, veoma uspješnog rada, 10 godina, a onda dolazi do određenog smanjenja broja pronalazka masovnih grobnica itd.
Od koga ste najčešće dobijali informacije o lokalitetu masovne grobnice?
Veoma teško pitanje, ali odgovorit ću, nije ona, eto. Mi obično imamo više izvora. Jedna od tih su porodice koje su vidjele, doživjele. Druga, srpska strana, znači pripadnici vojske, policije, civili i tako dalje. Imamo određeni satelitski snimaka i tako dalje. Imamo članova porodice i tako dalje. Znači, više imamo izvora, sad mogu reći procentualno to, ali otprilike onaj dobivali smo sa svih strana. U stvari, ovaj posao nije posao ekonomiste. Čovjek kad radi završni račun, dopala dođe, umre, nema ga više, drugi ekonomista može nastaviti, završit će završni račun i tako dalje. Ovdje ako nemaš saradnika na drugoj strani, u Vlasenici, u Srebrenici ili nekoga kome možeš ti otići na vrata, pokucat, popit s njim kafu i porazgovarat i pitat ga, to nema ništa. Možeš ti u kancelariji sjeti, tebi lice srpske nacionalnosti neće doći u kancelariju i neće te saopštiti. Znači, moraš otići samo, moraš naći način i tako dalje. Ja ovako često puta sebe testiram prilikom rada, a moraš veoma dobro obratiti pažnju prilikom dolaska tamo. A kad su pravili grobnice? Oni su pravili grobnice na slobodnom teritoriju, odnosno teritoriju gdje nije bilo drveća. Međutim, posle 10, 20 godina ili 30, sad je tu šuma. I veoma se teško tu nalazimo. Znači, moraš posmatrati promjenu zemljišta, promjenu vegetacije, odnosno ja pratim biljke, pratim životinje i određene tragove. Vjerujte, nama se dešavalo da lokaciju kopamo dva puta, ne nađemo, a da smo otišli samo 5 ili 6 metara, mi bi je našli. Zašto nismo išli tamo? Zato što je tamo izrasla šuma i nikom nije tad palo na pamet. Međutim, moje kolege, veoma često, ja znam i sebe nekad uhvatim u svemu tome, ne obraćamo dovoljno pažnje. Ja sam prije mjesec dana, radeći za Vlasenicu u jednom selu Rača gore, jedan čovjek iz susjednog sela kretajući se šumom naletio na patrolu, oni su ga ubili, uzeli mu ličnu kartu i bacili ga pored puta, ukopali ga tamo. U tom naselju svi znaju da je to na tom pozemištu i mi smo kopali, ja i kolega smo kopali tu, međutim nismo obratili dovoljno pažnje zato što je tu šuma izrasla, tako da smo u neki metar promašili. Ja sam ponovo otišao nekom drugom čovjeku gore, ja mi je dao, a on me je doveo tačno u metar. Kad smo mi sad tu to drvo sklonili, drvo na bukvalno tijelo izraslo. Tako da mora se veoma dosta o to. Obično ljudi nemaju takta, nemaju sabura, nemaju onih sitnih elemenata da ih sklope. Ja veoma često kad držim predavanje da određim ljude, naglašavam da postoji jedna vrsta biljke, jedna vrsta životinje koja je otprilike stanovnik masovnih grobnica, dolazi tu i tako dalje. Međutim, ljudi to ne primjećuju, ljudi ne znaju. Ja potičem s jedne takve sredine gdje razlikujem meko i tvrdo drvo, gdje razlikujem koja vrsta vegetacije može izrasti, tako dalje. Znači, mora sve to. Međutim, prije otvaranja grobnice, ako hoćeš da budeš uspješan, moraš otići nekih 50 ili 100 metara okrug da vidiš način i mogućnost kako su mogli doći do tog mjesta, kako su mogli napraviti tu masovnu grobnicu, kako su se zagrlili i koliko su ti tragova ostali. Nema savršenstva, vjerujte. Evo sad analiziram. Ja sam jedini na ovom svijetu koji je otvorio više od 150 masovnih grobnica u svijetu, znači ne u Bosni i Hercegovini, nego u svijetu, i u svih tih 150 masovnih grobnica sam aktivno učestvovao u radu. Ni jedna nije masovna grobnica savršena da se ne nađe neki trag, neki fragment, neki pokazatelj koji nas dovede na masovnu grobnicu. Navešću jedan primjer masovne grobnice Kasindolska. Mojih 9 kolega je radilo, iskopali su 150 duluma zemlje na jednoj velikoj ravnici. Međutim, šta je poenta? Oni su iz autobusa pokupili čitavu ulicu, dovukli 44 čovjeka, dovukli ih tu gdje su naše kolege kopale. Nikom nije palo na pamet da neki 500 metara odu u šumu i da vidi. Toliko su je prilično fino kamuflirali, međutim i tu su ostali tragovi. Ja sam našao čovjeka, klanjajući jednu dženazu, dolazi mi čovjek i kaže, imam informaciju za ovu, nije mi tad rekao Kasindolsku, nego je rekao informaciju i tako dalje. Spreman je, to je bila subota, spreman je da ponedjeljak odemo i tako dalje. Mi smo zaista u njebi, to smo reagovali i otišli smo gore i pronašli smo tu masovnu grobnicu svega nekih 500 metara. Ali je poenta u tome što su ulaz kuda su mašine ulazile, znači traktor i rovokopač, posuli piljotom da prate ko dolaze do masovnu grobnicu. A drugi izlaz, izašli su, otišli su nekih 150 metara mašina, prošla kroz šumu i svako to drvo mlado, taj borić, je udarila po istoj visini i savila u jednu stranu. To mi je bio dokaz da je mašina napravila samo jedan polukrug i da su ih tu pokupali. I druga stvar, kad su redali tijela, oni su predali tijelo do tijela, ostale su neravnine i tako dalje. Veoma plitko, 40 cm i tako dalje. Ili onaj drugi primjer, masovni grobnici u Brčku, gdje smo imali informanta, kolega imao informant, u stvari ja sam radio na otvaranju masovne grobnice, kolega je bio, i on je neselektivno kopao nekih 2-3 dulma. Poslije nekog vremena taj naš čovjek koji nas je uvezao se meni javio, ja sam otišao kod njega i nađem tog čovjeka koji je nešto kopao. On ne zna svjedok šta je kopao, on je nešto kopao, jer on je došao na lokaciju na grobnicu 40 puta 4 metra sa dubinom od metra, vidio da je prekriveno granjem i on je to trebao da zatvori i tako dalje. I u našem razgovoru meni trebalo samo 5 minuta da ja s njim razgovaram face to face i onda sam ja njemu rekao, idemo, napravim jednu veliku kamuflažu, skidam sunčance od doktora, njega stavljam u sredinu, Mirsa Rahmetli vozi, doktor sredi naprijed, udam od doktora na sunčance, njemu stavljam sunčance, svoju kapu stavljam njemu kapu, tako dalje, Igor sjedi, mi sjedemo u auto i dolazimo, mi bili iz lokacije i kažem ja njemu, vozaču, stavim da vidimo. Kaže on, ja sam sa ismetom išao dole. A rekao, ne, ja sam Murat, ja nisam ismet. Kuda si išao, 93. Kaže, ovdje. I mi smo krenuli kroz Šipražje i naišli smo na jednu prepreku, na taj put, na jednu prepreku. Odmah sam zavodio da smo na pravom tragu. To je kamion dovukao puna šljunka, puno betona, tako dalje, tako dalje. A onda mi se dole pokažu još 4 elementa, da sam sklopio, da zaista, i kad smo očistili tu u milimetar, doktor se čudio to. Šta sam našao? Našao sam zmiju koja je pripadnik, odnosno srodnih masovnih grobnice, to je izvor hrane, raspadanje organskih materija, dolaze miševi, dolaze drugi insekti, zmije, one muhe i tako dalje, a zmija to lovi. To je, našao sam dokaz povez za ruke od telefona, vojničkih telefona, ciglu i kamen. I tu mi se tih pet elemenata i ova prepreka gore sklopilo i našao sam tamo. A dok sam još dovodio sa svjedokom, on pošto bio invalid, ja sam ga doveo tačno na grobnicu i rekao, on je meni rekao da je otprilike iz mašine vidio toranj kapele gore, rekao koliko kaže otprilike, sam ja ruku ovako stavio ruku, samo vidim ima to, ja sam dovukao džipanj tu i otprilike inscenirao događaj i kad smo ga tu, mi smo bili milimetar, tako smo stvorili, ali moraš se poslušiti lukastom, moraš sve uložiti sve, jer jednostavno ti ako ne uložiš puno te snage, energije, ti dolazi do promašaja. Ili još ću navesti jedan primjer, a zaista svaka grobnica ima puno tih primjera, tako da je negdje gore iznad Vlasenice je bila raskrsnica, neki kažu dobra voda, neki kaže Jelovačka česma, neki kaže izvor ima i tako dalje, ali to je bio stari austrijski put, Kladanj, Vlasenica, Han, Pjesak i dalje za Sarajevo. I tu su Bošnjaci, Srebrenci, Vlasenice se kretali tu. I ispod tog puta, na tom putu smo radili ekshumaciju, našli smo nešto posmrtni ostatak, bila jedna masovna grobnica. A mi smo dolazili dva put kopali. Kopa kolega, kopam ja i mi ne nađemo grobnicu. I sad možete zamisliti kad se vraćaš, kad ne nađeš grobnicu, ideš ko pokisao čovjek. Jednostavno, ljuci, preispituješ sam sebe, ne znaš šta si tu promašio, šta si tu uradio i tako dalje. Ali ima nešto što sam ja uradio prije, pred radnji i prije. Išli smo u jednu akciju tamo sa Sipom, nešto smo radili, čovjeka izvodili da nam pokaže neke lokacije. Nađem ja neke ljude koji prodaju voće. Ja se poslužim lukastom, uzmem dvije maline, izvadim dvije, tri, tamo, izvadim 10 maraka i kažem, evo vam, i halal vam bilo. Čovjek ovako gleda, nije mu jasno. Ja drugi put se vraćam, isto to uradim, uzmem 3 korpice, pošto je, kaže, 3 marke, 3 korpice, uzmem par jagoda, stavim malina u usta i ponovo 10 maraka i kažem, halal ti bilo. Čovjek nije jasno. Ima tu još ljudi i meni čovjek kaže, gdje mi reci što mi daješ 10 maraka? I ja njemu kažem, odvedim ga za auto, ja njemu kažem, rekao, gdje zapisam ovaj broj telefona, ovaj čovjek treba tebe nešto i ti njega trebaš, pa zapiši tak dalje, pa zapiši telefon. Pa kaže, samo treba, rekao, ne znam, jednostavno trebaš čovjeka, on uzi zapisa broj, a gdje ga, rekao, nazovi. I on nas zove, meni zvoni telefon, rekao, kako ću se ja memorisati, meni kaže svoj ime, rekao, dobro. I kažem ja još i njemu jednu rečenicu, kaže, kako ne, tako, ajde, šutio mi. Kažem ja, hajde pozovi, rekao, za 5 dana. Pa kaže on meni, jesi li ti bio dole? Rekao, jesam. Ej, kaže, ima dole lokacija, promašli ste. Mi smo tih dana radili tu lokaciju sa ovim čovjekom koji smo bili iz Sipe, mi smo radili. I ta osoba je prolazila putem, vidjela je nas i tako dalje. I ona je njemu rekla, samo da se otiši dole malo 5 metara i tako dalje. Mi smo se spustili dole, drugi put kopali dole i ta se žena taj dan uzhodala. Jednostavno nije mogla da podnese. U 2:30 dobim ja poruku na mobitel, kaže, 5 metara si promašio grobnicu. Nemam više osnova da kopam, ne znam kuda više kopam i tako dalje. Mi se povučemo i tako dalje. U tri sata se meni javlja, kaže, imam tonski snimak gdje osoba priznaje da ima grobnica tu i tako dalje. Ja onako sam prlja, sam mokar čovjeka iz tužilaštva, bio mi ovako na ruci, kažem ja, presvučemo se, hajmo gore, mi preslušamo. I vidim ja, žena kaže to, ali sad ne mogu se ponovo vratiti, nemam druge naredbe i tako dalje. Ja čovjeku dam ponovo 10 maraka i kažem ja njemu, ako bude dobiješ nagradu. I on meni pusti ton i on ne može meni taj ton da prebaci na moj telefon. I vjerujte, to je bio petak, ja dolazim kući, dao sam ja 10 maraka da uzme dopunu, da mi prebaci preko vikenda. Ja odem tamo sa suprugom da berem grahu, inače mobitel subotom ne nosim, taj dan ga ponesem malo, ja ovako gledam, supruga pita, pa šta je tako? Ona zna da je to poslovi, ne pita puno i tako dalje. Nema, čitavu subotu prošla, nema poziva. Nedelja prošla, nema poziva. Ja kontam, prevario me i tako dalje. Nedelju neka doba noć, dođe meni poruka, ja kaže, ona ne mogu, kaže, prebaciti i tako dalje. Ja u ponedeljak odim gore, hitno, odmah gore i prvo prebacim na kolegiju mobitel, na svoj mobitel i tako dalje. I mi se vratimo kopati, nađemo grobnicu. Znači, 5 metara to. Da smo malo išli, malo rezonski razmišljali, našli bi tu masovnu grobnicu i tako dalje. Ali treba zaista, ne možeš ti doći na teren bez nekih ulaznih parametara, doći tu i tako dalje. Puno treba svjedoka saslušati, puno treba priča i sve te priče treba sebe ili zapisati, napraviti skice ili ih jednostavno nositi u svojoj glavi i tako dalje. Ja sam malo prije rekao da sam otvorio
toliko
150 masovnih
preko 150 masovnih grobnica. Ukupno sam radio na preko 1000 lokacija.
Crni vrh, najveća masovna grobnica.
Crni vrh jest najveća masovna grobnica, to je preko 650 posmrtnih ostataka, to je čuvena, kad kažem čuvena, ne mislim u negativnom, nego u jednom smislu stradanja čitave porodice, to je porodica Ribić, to je ona porodica gdje je otac, majka, gdje je sestra, gdje su braća, djeca, gdje su maloljetna, odnosno djeca su nekoliko dana, nekoliko mjeseci rođe, jedino dio Ribić se uspio spasti i on teško ranjen, spasio se, gdje su oni bili u jednom dijelu te masovne grobnice na samom ulaz na rampi, su to bili, kad smo vidjeli, to su bile dječje štrample, dječje onja, obuća i odjeća, to je bila jeziva slika, sigurno sam vidio tu sliku i vjerujte da onaj jako teško. Nijedna grobnica nije lagana, vjerujte, nijedna grobnica nije lagana, pogotovo kad nađeš osobe ženskog pola, a ono što je najteže, nađeš djecu. Do sad sam ja ekshumirao, znači, negdje oko 15.000 slučajeva, 11.000 je predato porodcama, negdje oko 545 osoba ženskog pola, a otprilike i oko 550 maloljetne djece, znači djece ispod 15 godina i tako dalje. Mi smo radili ekshumacije sa djeca ubijena sa 2 dana, 3 dana, 2 mjeseca, 3 mjeseca i tako dalje i tako dalje. Kad ekshumiraš, kad pronađeš tu kosti djeteta, mogu stati u šake i tako dalje. A ono što je teško, ovako ostala je kao grobnica Crni vrh, ovako upečatljiva sa puno tih jezivih slika. Ostala je masovna grobnica Suha, 36 osoba, gdje je bilo 12 djece, gdje smo našli Begi Zekiru trudnu, 9. mjesec, gdje je ubio, kažu, vjenčani kum i nju i njenog sina, nerođenog sina i tako dalje. Našli smo majku koja je držala dijete na zgrčena lijeva ruka na grudima sa flašicom. Ili druga slika u jednoj vreći, majka sa dvoje djece od 8 i 6 i 8 godina i tako dalje. To je ovako jedna teška slika, teška. To je jedna grobnica gdje sam ja taj dan bio zaista jako iznenađen, u naselju su tu negdje, među kućama su tu, međutim, čitavo vrijeme službeno lice ometalo me onaj, jednostavno me htjelo da otjera s tog lokaliteta, ja sam bio uporniji i moja upornost se isplatila. Sutradan, odnosno preko straka su dolazila delegacija i među ostalog Rahmeti Tihić, kiša je lila ko iz kabla, ali i ne lila. Šta smo zatekli u toj grobnici, ti osoba ženskog pola, te djece i tako dalje. Jedna ovako teških masovnih grobnica je Zaklopača, gdje sam zaista uložio puno snage, emocionalne snage, hodanja, lutanja. Je Zaklopača gdje je bilo tamo skoro čitao jedno naselje, onaj streljano 70 i nešto, to je bilo isto također puno osoba to. Mi smo prvo našli 98. godine primarnu masovnu grobnicu gdje mi je lice srpske nacionalnosti tad reklo, prišlo mi je pita, ko je ovdje Hurtić Murat, reko ja. Kaže, neće naći grobnice. Onako ja revoltiram, potukao bi se ja s njim, kasnije ću ti ja biti dobar s njim. Kaže, naćete lobanju, naćete cipele, kose i bijelove i tako dalje. Kako, reko, znaš? Ma nema, kaže, tu grobnicu i tako dalje. Ja htio s njim da reagujem, a on mene povuče za ruku i kaže tako dalje. Kasnije ću ja doći do te lokacije, ne uz pomoć njega, ali kasnije vjerojatno pokušao da opere svoju savjest, pokazao mi je 2 ili 3 lokacije ili možda i 4 lokacije, doduše manjeg intenziteta i tako dalje, ali je ostao u tim to. A onda sam ga pitao, skoro smo se sreli, pitao, kaže, nisam smio zato što sam radio u policiji, nisam smio, vjerujte, nisam smio jer, kaže, prate me, snimaju i tako dalje, i tako dalje. I ja sam ga razumio. Mi smo našli tu masovnu grobnicu, kilometar gore, 2 i tako dalje, ali ono što slijedi, koliko ljudi sebi mogu dozvoliti da budu, ne znam, ja sam nekad upotrebljavao riječ hajvani, pa mi čovjek kaže, nemoj govoriti, hajvani su ipak dosta pametniji, to ne bi radili, to su neljudi, bolje je reći neljudi i tako dalje. Kad su radili prenošenje iz centra sela u gore u blizini Zlatanove Krečanije, Oni su onaj, ispadale su dijelovi tijela, oni su te lobanje koje su se iz traktora ispale, oni su šutali u potok ruke koje su tako dalje i tako dalje. Ali ovdje hoću da kažem, u tu zaklopoč sam dolazio 10 puta, hodao, tražio, nisam ništa. Međutim, nešto me natjeralo da pređem preko tog studenog jadra, tamo da se okupam u tom studenom jadru, da dobijem skoro i upalu pluća. Ali ponovo me ta životinja zmija dovukla na tu masovnu grobnicu, jer prelazeći preko te rijeke, odnosno više plivajući preko te rijeke, jer je ta brza rijeka pa smo se malo i pogubili, to ja naiđem na zmiju, a u međuvremenu vidim ljudsko rebro, znači izvan gabarita grobnice vidim ljudsko rebro, i tako da me i ta zmija ponovo dovela na tu masovnu grobnicu i otkrijem je. I to je ovako jedna ružna, teška slika gdje vidiš djeca, sitne kosti djeci, odnosno ona curica koja je imala 7-8 godina, plave čizmice, plava jaknica, plava kosa sa obojcima, nije se, činim se, ni sprljala, bila na dnu grobnice, mada smo mi radili u toj vodi, neki metar ispumpavali smo, bili ispod dva rijeke, tako da je zaista bila i tako ta zaklopača, ili nađeš na području Milića gore nenu sa svojom snahom i dvojom unučadima, pokopana, sitna se zove nena i dvoje unučadima. Kad smo mi radili ekshumaciju, Šefik, taj muž, odnosno sin tamo, je za vrijeme ekshumacije od sat, dva trajala, popušao 4 kutije cigara i on je samo gore plakao. Nimalo se nije mogao pomjeriti, vjerujte, ja sam dobar s tim Šefikom i sad se vidimo, ali on je svoje dvoje djece, maloljetne, suprugu i majku, bisu pokopali i tako dalje. Tako da je jako ružna slika i tako dalje. Naselje Hrnčić polje na putu od Konjević polja prema Bratuncu, Husejnović Zemina, 9. mjesec trudnoće, otac je uspio izvući tamo danima, mjesecima, pa i godina me molio, vraćao sam se 10 puta, sam se vraćao na to brdo dok ne nađem, i uspjeli smo naći, znači nju i to njeno nerođeno dijete, još jedno dijete. Ali u Hrnčić polju preko puta džami našli smo u jednom groblju 5 osoba, od tih 5 osoba čovjek i žena su starije životne dobi. Našli smo 3 djece, 3, 6, 9 godina. Kunić Ardinel je poginuo 93. godine prilikom granatiranja Cerske i onih sela u Srebrencu. Geler ga je jednostavno zaklo, majka ga je nosila, ko zna koliko ga je nosila, kad ga je osjetila da više dijete dediće, ona se prepala, pala u nesvijest i bacila svoje dijete i tako dalje. Kad je došla na otvaranje grobnice, ponovo se isto ta scena desila, da majka padne u nesvijest i tako dalje i tako dalje. Tako da je svaka grobnica izuzetno teška i nema onaj grobnice i tako dalje. Sve su grobnice teške, vjerujte, sve su ružne slike i tako dalje. Ja sam jednom prilikom pokušao da sredim dokumentaciju i povedem svog sina, kažem u kancelariju, da mi sredi dokumentaciju, da mi slike malo sortira, pošto on to radi bolje. Kaže on meni, baba, ja ovo ne mogu srediti za 2 mjeseca. Rekao, zašto? Kaže, 157.000 slika. Rekao, molim? Kaže, toliko ima slika na računaru. A ja sam krenuo, pitan koliko je u mojoj glavi. A on kaže, ako ne znam, tako dalje. I ovo sam htio da kažem, mi Bošnjaci zaboravljamo. Ja sam doživio, pa mi pojedini ljudi kažu, joj, nemoj više rata, nemoj više o stradanjima, nemoj više i tako dalje. Moj sin i kćerka su imali, mislim sin imao 7-8 godina, kćerka malo više. Ja sam ih odveo na masovnu grobnicu Crni vrh. Rekao sam, ulazite, vidite, ne bih volio da vi mene tražite. Ništa im neće biti, nije bilo ništa. Ružna je slika i za mene i za njih bila i tako dalje. I svi se mi plašimo, kažemo, bit će ovo, bit će ono. Mislim da mi gubimo bitku i u procesu traženja, a gubimo i u ovom drugom bitku. Mi jednostavno ne želimo da se suočimo sa ovom pričom, sa ovim stradanjima i tako dalje. Na području općine Doboja, odnosno Gračanci, na ovom našem području, desilo se zločina. Prva presuda koja je presuđena za genocid, to je presuđena za zločine u Grapskoj, Doboju, Šavarlijama. Njemački sud je presudio Jorgu, osudio ga doživotni zatvor. I to je bila prva presuda u okviru genocida. I mi znamo šta se desilo u Grapskoj, pojedinci, šta se desilo u Doboju, Šavarlijama, Kotorskom i tako dalje. I ne umanjujem zaista vrijednost, zaista ne umanjujem vrijednost, svaka žrtva je teško i žrtva. Međutim, ovo što se desilo u Podrinju, sad možete zamisliti vi na Branjevu izvode 1100-200 ljudi ubije, 1100-200 ljudi u jednom trenutku i tako dalje, u jednom satu, u jednom danu i tako dalje, a pritome svi su vezane ruke i oči su povezane i tako dalje i tako dalje. Da ne kažem Branja, Petkovci, 1000, da ne kažem Kravica, 1300 i tako dalje i tako dalje. To su stravični zločini. A ima ovako nekoliko lokacija, između ostalih pomenuo bi naselje Ševarlije kod Obaja, gdje smo u jednoj štali našli 7 tijela iz kojih svi 7 izgorilo i nije se moglo nijednim putem, tad nije bilo DNK identiko i tako dalje. I imali smo problema kad smo našli te fragmente kostiju, kako ćemo ih onaj pokopati i tako dalje. To je otac, sin i zet i još 4 člana druge porodice i tako dalje. Znači sve su ih spali i tako dalje. To nam se desilo i u naselju Pobuđe. U jednoj kući bile su 4 osobe ženskog pola i sve 4 su onaj izgorile. Našli smo samo fragmente, male fragmente kostiju, minđuše, burme, prstenje i tako dalje i tako dalje. Tako se desilo i zalazu u jednoj kući 6 osoba ženskog pola, sve su ih zapalili, sve su izgorili, 13 osoba u drugom naselju, zaseoku i tako dalje. I pomenut ću još Suhu, naselje Suha, zaseok Hođići, 23 osobe dovedene u kuću, stavljeno još drva, zapaljeno svih 23 i tako dalje. Kad smo došli da radimo ekshumaciju, našli smo lobanju koja je bila izgorila, kad smo je uzeli, ona se samo sasula u pepeo i našli smo 2 kosti ruku čitave, ono ostalo svih 23 izgorili i tako dalje. Znači, nema lagane grobnice, nema laganog načina rada u toj grobnici i tako dalje. Imam i za sebe trag, ostavio sam i za sebe trag u tom smislu. Odškolovao sam djecu, hvala Bogu, velika su mi, imam rezultat, ali ono, mi Bošnjaci jednostavno ne želimo pričati o ratu, ne želimo pričati o tragediji, ne želimo pričati šta se desilo i tako dalje i tako dalje. Prije su nas učili šute, ne priča se ovo. Evo i danas se to dešava, a vidimo da pojedinci pokušavaju izjednačiti Srebrenicu sa Bratuncem. Oni svaki dan stvaraju veći broj, to pravi određene spiskove pogibije i tako dalje. Razlika između stradanja Bošnjaka i Srba, što je veliki dio Srba izginuo u ratu kao vojna legitimna meta, dok su oni zarobljavali civile u Grabskoju i tako dalje. Samo zamislite, u Grabskoju je 400 i nešto ljudi bilo u logoru, preko 400 ljudi bilo. Zamislite Bijeli potok od Zvornika, 700 ljudi u jednom danu zarobe i svi 600 i nešto, 680 ljudi ubiju iz tog naselja, nema više muške djece i tako dalje. Sad zamislite u Srebrenici 8000 i nešto ubijeno koliko je i tako dalje. Zamislite u Vlasenci. To su Vlasenca je preko 2600 osoba se vodi kao nestale. I tako male sredine, preko 2600 osoba, tako iz Bratunca, tako iz Srebrenice, tako i iz Bijeljine, Doboja i svih drugih sredina. Mi jednostavno pokušavamo da te knjige zatvorimo, da kažemo kao da se nešto desilo, nije se desilo. Genocid je presuđen, presude postoje. Ako ne možete vjerovati Muratu, možete nekom drugom vjerovati. Stručnjaci su rekli, jest bio genocid, desio se genocid i tako dalje. Najeklatantniji primjer je otići na mezarja u Brčkom, Kalesiju, Bratunac, Vlasenicu, Zaklopaču i Srebrenicu i tu je čitava priča, zatvara se istorija Bosne i Hercegovine. Samo treba otići u Srebrenicu, se pokloniti to. Možete sad zamisliti naselje Kamenca kod Zvornika, 14 masovnih grobnica. 13 iz Srebrenice 95. i jedna grobnica iz 92. godine. 14 masovnih. Zalaz je ovo, on tako dalje. Sve su grobnice zaista teške i tako dalje.
Smira i utjehu pružete majkama Podrinja, kako vi pronalazite mir s obzirom na posao kojim se bavite?
Ja sam imao priliku 2009. godine, ovako je to možda moja godina kada sam najviše radio i nekako za taj svoj rad te godine me došlo najviše tih priznanja. Jedno od tih priznanja koje je meni ovdje u ovoj zgradi uručeno jeste zlatna značka grada Gračanice i to sam zaista ponosan na te ljude koji su me predložili, koji su me podržali, koji su dali, zaista veliko im hvala. Ja nisam po rođenju Gračanlija, ja sam po, eto kažu se, po nuždi i tako dalje, ali hvala tim ljudima, ne bih isticao nikoga zaista, ali svima hvala ti, kad kažem Gračanci. a zatim 2009. godine došla potočarska povelja, zahvaljujući majkama Srebrenice i drugim udruženjima, svega 3 ili 4 osobe su dobile tu potočarsku povelju. Dobio je moj šef gospod Bašović, Rejs Cerić, ja, dobili smo to. I to mi je najznačajnije priznanje koje su to. Majke su vidjele da ja mogu, hoću i da ja znam taj rad. Teško je se s majkama nositi zaista njihova emocija, njihova bol, njihova patnja. Ali na stranu, ja se mogu reći kao čovjek, ja se divim, zaista divim mi se, otkud im tolika snaga, otkud im tolika upornost, otkud im toliko hrabrost i tako dalje. Kaže da nije bilo majki, ne bi bilo memorialnog centra. Tačno je to, zahvaljujući Muniri i grupi osoba oko Munire i drugim nekim našim političarima koji su uspjeli, dobili su memorialni centar tamo u Potočarima. I to je velika satisfakcija. Ja veoma prisno, znači imam odnose, sarađujem s tim majkama i sarađujem, ali one su nam na jednu ruku oslonac, one su nam, daju nam snagu, daju nam to. One aktivno učestvuju u pronalasku informacija. Vjerujte, ja znam u nekoliko navrata i Munira ovako najagilnija među njima, sve su agilne, sve su da, često puta nađe neko lice pa uveže nas, kaže nam to, pa čak i materijalno potpomažu, tako da i one su to. Mi imamo jako dobru saradnju i osjetio sam zaista da me te osobe, odnosno majke, supruge, roditelji, jako, jako dobro cijene. Imam tu nesebičnu podršku što se tiče njih i čini mi se da to mi je neki izvor snage koji mi oni daju. Drugi su mi rezultati, ali ono najvažnije što mi je Allah podario zdravlje, podario mi je pamet. I jedno ovako, veoma često to ističe, podario mi je zdravu porodicu. Što unutar svog segmenta te porodice nema tih problema i kad dođem kući, vjerujte, ja se često puta susrećem ovako s nekim ljudima pa pitam je za neke ljude u Gračanci, ja kažem ne znam, pa kaže kako ne znaš da živiš toliko, ne znam, zato što sam ja 15 do 6 išao 15 godina, 20 godina, 15 do 6 godin po mraku, vratim se po mraku, tako da nikad, a onda sam imao u tom periodu i brigu oko roditelja, oko u Grapskoj, tako da sam se jednostavno čitavo vrijeme to radio. Za mene nije postao ni subota, ni nedjelja, ni praznik, ni bajram i tako dalje. Ali ne žalim, ja se zaista ne žalim. Ja kažem svo to vrijeme, svo taj novac koji sam ja uložio za pronalazak ovih porodica, halalim i nikad neću prigovoriti, zaista kažem halalim, jer to je ono malo što sam ja mogao da učinim za te porodice se snađe. Ja znam kako je se moja majka smirila, kako je našla taj dio svog nekog mira, kad smo mi pronašli rahmetli brata. I onda to mi je bio postrek da ja krenem u traženje u ovaj posao. A i normalno i ovi ljudi oko mene koji su bili, stvorio sam sebi jedan jako dobar krug ljudi, prijatelja, poznanika koji su me jednostavno gurali, jednostavno vukli, jednostavno me davali snagu, upućivali me. I evo, ako vam kažem, to preko 1000 nešto pozitivnih lokacija, a bilo i negativnih lokacija koje smo mi pronašli, vjerojatno toliko i tako dalje. I tako dalje. Tako da mogu reći da to mi je taj rezultat koji me drži, ta moja porodica, ovo na stranu što mi je to pod broj jedan, to mi je Allah dao snagu i zdravlje, dao mi pamet da jednostavno to, jer malo se ko može snalaziti u tom prostoru. Ja kad sam počeo rad nisam znao gdje je Srebrenica, gdje je Bratunac, tako dalje, a sad me veoma često kad mi kaže prezime, ja znam iz kog je dijela i tako dalje, ta učio sam, savladao sam sve te krave i tako dalje. Ja sam malo prije rekao da sam u jednom trenutku 70-80 lokacija koje čekaju kad ćemo ih ekshumirati i mogao sam da biram koju ću lokaciju da biram i tako dalje. Tako je jedno vrijeme bilo, puna je mrtvačnica tijela, jednostavno kapaciteti su nam bili puni, nismo imali dovoljno ljekara, nismo mogli dovoljno pratiti ljekare, obradu tih skeletnih ostataka, pokop skeletnih ostataka i sve tako, tako smo bili tu prebukirani, a onda sad dolazi do određenog zasićenja da imamo sad pomanjkanje informacije. Imamo mi još izvora. Međutim, sad za izvorima treba šletiti. Veliki broj tih svjedoka je prošao kroz moju kancelariju, kroz moju glavu. Biće mi možda i, ne znam, možda malo i teško kao čovjeku što se ovaj posao nije doveo u ravnilovku i tako dalje. Vjerujte, nije sve do nas. Ja sam veoma često porodcima sugerisao, ti ljudi koji imaju informaciju, radili su u nekim firmama, išli su u škole i tako dalje, neka će možda ta lice srpske nacionalnosti past na suze neke majke, na novac, na motiv, na ovo, na ono i tako dalje, da oni odu, da onaj razgovaraju i tako dalje. Nekad smo poturali, kad kažem poturali, isturali, jednostavno gurali te roditelje i oni nam donesu određene informacije, bilo je takvih informacija i tako dalje. Znači moramo se svi potruditi, ne samo onaj ljudi instituta, jer mi nemoguće, ali se moraju i policijske strukture, ali mislim da imaju arhivi dokumentacije, ali dosta dio te arhive je sklonjen na određen način, sklonjen tako dalje, ali najbolji sam ljudi onaj preživjeli svjedoci, učesnici, odnosno saradnici, odnosno komšije i tako dalje, tu, ali mislim da pomalo mi gubimo, zaista gubimo tlo pod nogama i gubimo što se tiče ovog procesa, mislim da ćemo ga izgubiti, daj Bože da griješim, ali 30 godina, a tražimo još negdje preko 7000 području Bosne i Hercegovine i garantujem da ovaj proces nikad 100% neće se završiti. Zato što imamo jednu veliku masovnu grobnicu, to je rijeka Drina, to je rijeka Sava, to su spaljeni leševi kroz određene kiseline, kroz požare i tako dalje, pojedinačni slučaj gdje su ljudi umrli i tako dalje, negdje na površini ostavili, negdje u kanjonima i tako dalje, tako da nećemo jedan određen proces nikad naći, vjerovatno nikad naći. Mislim, volio bi da pogriješim, ali rijeka Drina, ja znam da smo mi 2010. na Vičegradu gore radili skoro mjesec dana na pronalasku tih nekih 200 skeletnih ostataka. Kad bi mogli u fizičkom smislu zatvoriti rijeku Drinu, odnosno izolovati, našli bi još vjerovatno desetine ili možda stotine tih skeletnih ostataka, jer sve što je nosilo iz Foče Goražda je odnijelo do Bijeljine i dalje do Srbije i tako dalje. I samo ću se vratiti vezano za ove rijeke, da svoju Grapsku, Mešić Jusuf je ostao u Grapskoj 92. godine pronađen u Beogradu. Hidić Muhamed ostao 92. godine u Grapskoj nađen, također u Beogradu. Mulalić Maj, 9. maja 92. godine, ostao ranjen u Modriči, nađen u Beogradu i tako dalje i tako dalje. To samo pokazatelje su rijeke nosile skeletne ostatke, odnosno tad leševe i tako dalje. To negdje su uhvaćeni pa pokupani, neki nikad nisu, neki su otišli na dno rijeka i tako dalje. Kad bi se mogle te rijeke ispraziti, onda bi se našlo još više skeletnih ostataka.
Gospodine Kurtiću, hvala puno za izdvojeno vrijeme i za ove dragocjene informacije koje ste podijelili sa nama.
Hvala.
Gost u programu našeg radija bio je Murat Kurtić.
Riječ više. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.